Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 903. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. The Myth of Mental Illness: Foundations of a Theory of Personal Conduct ialah karya bukan fiksyen oleh pakar psikiatri Thomas S. Sash yang mula diterbitkan pada tahun 1961. Buku ini mengemukakan kritikan asas terhadap cara psikiatri menggunakan istilah penyakit mental. Sash tidak menafikan bahawa manusia boleh mengalami penderitaan, konflik, tingkah laku yang membahayakan atau kesukaran besar dalam hidup. Namun, beliau mempertikaikan sama ada semua pengalaman itu patut dianggap sebagai penyakit perubatan, khususnya apabila tiada kecederaan, jangkitan atau patologi tubuh yang dapat dikenal pasti. Pada pandangannya, banyak diagnosis psikiatri lebih tepat difahami sebagai penilaian sosial terhadap tingkah laku dan masalah kehidupan. Tujuan buku ini ialah membina teori tentang perlakuan peribadi yang memberi keutamaan kepada pilihan, tanggungjawab, bahasa dan kebebasan individu. Ia juga mengkritik kemasukan paksa ke hospital serta rawatan tanpa persetujuan walaupun hujah Sash sangat dipertikaikan oleh psikiatri moden. Buku ini kekal penting dalam perbahasan tentang kuasa institusi, hak pesakit dan sempadan antara bantuan dengan paksaan. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, penyakit tubuh berbanding label bagi masalah kehidupan, asas hujah Sash ialah perbezaan antara penyakit tubuh dan apa yang ketika itu dipanggil penyakit mental. Bagi beliau, penyakit dalam erti kata perubatan lazimnya merujuk kepada gangguan pada badan yang boleh dikaitkan dengan perubahan fizikal seperti jangkitan, kecederaan atau kerosakan organ. Sebaliknya, diagnosis psikiatri sering dibuat melalui pertuturan, emosi, kepercayaan dan perlakuan seseorang. Sash menegaskan bahawa perkara ini bukan bukti bahawa kesengsaraan itu palsu. Orang boleh benar-benar menderita, tidak mampu mengurus hidup atau bertindak dengan cara yang membahayakan diri dan orang lain. Persoalan beliau ialah sama ada kesukaran tersebut wajar diterangkan dengan bahasa penyakit. Beliau mencadangkan istilah masalah kehidupan iaitu konflik dalam hubungan, nilai, pekerjaan, keluarga, undang-undang dan pilihan peribadi. Peralihan bahasa ini penting kerana istilah penyakit membawa andaian bahawa seseorang ialah pesakit yang memerlukan pembetulan oleh pakar. Istilah masalah kehidupan pula membuka ruang untuk melihat seseorang sebagai agen moral yang masih terlibat dalam membuat keputusan. Pengkritik Sash menilai pemisahan ini terlalu tegas kerana banyak gangguan mental kini dikaji melalui faktor biologi, genetik, perkembangan dan persekitaran. Namun, cabaran beliau masih berguna, iaitu diagnosis tidak seharusnya menggantikan penerangan yang teliti tentang pengalaman, konteks sosial dan sebab seseorang bertindak. Kedua, bahasa psikiatri sebagai kuasa untuk menentukan normal dan tidak normal, Sash memberi perhatian besar kepada bahasa. Beliau berpendapat bahawa perkataan seperti sakit, rawatan, pesakit dan pemulihan bukan sekadar istilah neutral apabila digunakan untuk pertelingkahan, kepercayaan luar biasa, penderitaan emosi atau tingkah laku yang tidak disenangi. Istilah itu boleh menukar pertikaian manusia menjadi masalah perubatan. Dalam proses ini, pihak yang mempunyai kuasa, termasuk doktor, keluarga, mahkamah atau kerajaan, memperoleh kedudukan lebih kuat untuk menentukan apakah perlakuan yang dianggap normal. Buku ini tidak mendakwa setiap diagnosis diwujudkan dengan niat jahat. Sebaliknya, Sash meneliti kesan praktikal daripada penggunaan label itu. Label boleh mengurangkan suara seseorang dalam keputusan tentang tubuh, wang, tempat tinggal atau kebebasan mereka. Ia juga boleh membawa stigma apabila orang lain melihat keseluruhan identiti individu hanya melalui diagnosis. Dalam masyarakat berbilang kaum seperti Malaysia, peringatan ini relevan kerana tafsiran tentang perangai, agama, keluarga, malu dan kelainan sosial boleh berbeza antara komuniti. Penilaian profesional perlu peka terhadap konteks tersebut, bukan cepat menyamakan perbezaan dengan gangguan. Walau bagaimanapun, kritikan terhadap bahasa psikiatri tidak semestinya bermaksud semua istilah klinikal perlu dibuang. Diagnosis boleh membantu komunikasi, akses kepada sokongan dan perancangan rawatan secara sukarela. Nilai utama hujah Sash ialah tuntutan supaya istilah klinikal digunakan secara rendah hati, tepat dan tanpa menjadikan label sebagai alasan mudah untuk menolak maruah seseorang. Ketiga, tanggungjawab peribadi dan penolakan penjelasan yang menghapuskan agensi melalui frasa Foundations of a Theory of Personal Conduct. Sash mahu mengalihkan tumpuan daripada model penyakit kepada persoalan tentang tindakan manusia. Beliau berpendapat bahawa manusia biasanya bertindak berdasarkan sebab, tujuan, keutamaan, ketakutan dan nilai, bukan semata-mata kerana digerakkan oleh punca penyakit seperti mesin rosak. Oleh itu, beliau bimbang apabila diagnosis digunakan untuk menerangkan semua perlakuan sukar kerana ia mungkin menutup persoalan yang lebih rumit. Seperti apakah konflik yang sedang dihadapi, apakah pilihan yang ada, dan siapakah yang menanggung akibatnya. Tekanan terhadap tanggungjawab ini mempunyai dimensi undang-undang yang jelas. SAS menolak kecenderungan menggunakan konsep tidak waras untuk memisahkan sesetengah individu daripada standard tanggungjawab yang digunakan kepada orang lain. Pada pandangannya, masyarakat perlu bercakap secara terus terang tentang salah laku, bahaya, persetujuan dan accountability, bukannya menyamarkan semuanya sebagai penyakit. Ini bukan bererti beliau menganggap semua orang mempunyai keupayaan yang sama dalam setiap keadaan. Ujah beliau lebih kepada amaran bahawa bahasa ketidakupayaan boleh digunakan terlalu mudah sehingga orang dewasa dilayan seperti tidak mempunyai suara atau hak menentukan hidup sendiri. Pandangan ini kontroversi, khususnya bagi keadaan serius yang boleh menjejaskan pertimbangan, persepsi realiti atau kawalan diri. Pendekatan semasa lazimnya menggabungkan agensi dengan pengiktirafan terhadap batas keupayaan dan keperluan sokongan. Namun, SAS memaksa pembaca bertanya soalan penting. Adakah bantuan yang diberi benar-benar memperkukuh keupayaan seseorang membuat pilihan atau sebenarnya mengambil alih kehidupan mereka? Keempat, kemasukan paksa dan hospital psikiatri sebagai isu kebebasan awam, salah satu bahagian paling penting dalam pemikiran SAS ialah kritikannya terhadap psikiatri paksaan. Beliau melihat kemasukan ke hospital tanpa persetujuan dan rawatan yang dipaksakan bukan hanya sebagai isu kesihatan, tetapi sebagai bentuk kehilangan kebebasan. Jika seseorang tidak melakukan jenayah, beliau mempersoalkan asas moral dan undang-undang untuk mengurungnya atas nama rawatan. Bagi SAS, apabila doktor boleh mengesyorkan penahanan dan negara boleh menguatkuasakannya, hubungan doktor dengan individu berubah. Doktor tidak lagi semata-mata pembantu yang dipilih secara rela, tetapi boleh menjadi sebahagian daripada mekanisme kawalan. Daripada sudut ini, beliau menuntut pemisahan yang lebih jelas antara psikiatri dengan kuasa negara. Beliau menyokong hubungan bantuan yang dibuat secara persetujuan, termasuk kaunseling dan psikoterapi, tetapi menolak penggunaan institusi psikiatri sebagai tempat tahanan bagi orang yang dianggap menyusahkan, pelik atau berisiko. Ujah ini membantu membezakan dua perkara yang sering dicampurkan, iaitu menawarkan bantuan dan memaksa bantuan. Kritikannya tetap menimbulkan dilema yang nyata. Dalam krisis akut, seseorang mungkin berada dalam keadaan yang sangat terdedah atau berisiko mencederakan diri sendiri dan orang lain. Sistem moden cuba menyeimbangkan keselamatan dengan hak asasi melalui prosedur undang-undang, semakan bebas, tempoh terhad dan prinsip rawatan paling kurang menyekat. SAS tidak menyediakan jawapan mudah untuk semua krisis, tetapi beliau memastikan bahawa paksaan tidak dianggap secara automatik sebagai penjagaan atau belas ihsan. Akhir sekali, warisan kontroversi daripada kritikan diagnosis kepada batas hujah SAS, The Myth of Mental Illness, menjadi karya berpengaruh kerana ia menyerang andaian asas. Bukan sekadar mengkritik satu kaedah rawatan atau satu manual diagnosis. SAS memaksa pembaca memeriksa siapa yang berhak menamakan tingkah laku sebagai sakit, apakah akibat nama itu dan bagaimana institusi menggunakan autoriti perubatan. Karya ini turut menyumbang kepada perbincangan lebih luas tentang hak pesakit, persetujuan termaklum, stigma dan reformasi penjagaan kesihatan mental. Walaupun beliau sering dikaitkan dengan anti-psikiatri, pendiriannya lebih tepat dilihat sebagai penolakan terhadap psikiatri yang bersifat paksaan. Bukannya penolakan terhadap semua bentuk bantuan perbualan secara sukarela. Namun, kedudukan SAS mempunyai batas yang besar. Psikiatri dan sains kesihatan kini tidak bergantung hanya pada idea kecederaan otak yang jelas untuk mengkaji penyakit. Banyak keadaan difahami melalui gabungan corak gejala, perjalanan penyakit, faktor genetik, neurobiologi, psikologi serta keadaan sosial. Ketiadaan satu lesi yang mudah dilihat tidak dengan sendirinya membuktikan bahawa penderitaan atau gangguan itu cuma penilaian moral. Selain itu, penekanan mutlak pada pilihan peribadi boleh mengabaikan trauma, kemiskinan, ketagihan, kecacatan dan keadaan teruk yang mengehadkan kemampuan seseorang. Justeru, cara paling produktif membaca buku ini ialah sebagai kritik etika dan politik yang tajam. Ia bukan panduan klinikal moden, tetapi ia terus mengingatkan bahawa bukti saintifik, bahasa yang cermat, persetujuan dan perlindungan hak mesti bergerak bersama. Kesimpulannya, buku ini paling sesuai untuk pelajar psikologi, psikiatri, undang-undang, falsafah, kerja sosial, pengajian dasar awam serta pembaca yang mahu memahami perdebatan tentang hak individu dalam sistem kesihatan mental. Ia juga berguna kepada profesional dan keluarga yang ingin menilai dengan lebih teliti beza antara menyokong seseorang, membuat keputusan bersama mereka dan mengambil alih keputusan atas nama penjagaan. Dr. Kidasani Dret yang membadatkan jiratani tiga title. Manfaat utama pembaca bukanlah menerima semua kesimpulan SAS, tetapi memperoleh disiplin untuk bertanya tentang definisi, kuasa, persetujuan dan akibat sesuatu diagnosis. berbanding buku kesihatan mental yang menerangkan gejala, ubat atau teknik terapi The Myth of Mental Illness beroperasi pada aras yang lebih asas. Ia bertanya sama ada kerangka perubatan itu sendiri sesuai digunakan untuk semua bentuk penderitaan dan perlakuan manusia. Kelainannya terletak pada gabungan hujah konseptual, etika, undang-undang dan politik. Sas tidak sekadar membincangkan bilik rawatan, malah hubungan antara doktor, mahkamah, hospital, keluarga dan negara. Pembaca perlu mendekatinya secara kritikal. Banyak tuntutan saintifik dan penolakan menyeluruh terhadap konsep penyakit mental tidak selari dengan pemahaman klinikal kontemporari. Namun, kritikannya terhadap stigma, diagnosis yang digunakan secara longgar dan rawatan tanpa persetujuan masih mempunyai nilai. Buku ini menonjol kerana enggan membenarkan bahasa belas ihsan, menghapuskan persoalan sukar tentang kebebasan. Ia menjadikan pembaca lebih berhati-hati bukan sahaja terhadap psikiatri tetapi terhadap mana-mana institusi yang mendakwa tahu apa yang terbaik untuk orang lain. Jika anda ingin menyokong Thomas S. Sass, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcode. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.